Денят на Deutsche Welle подарик.
Здравейте, драги слушатели! Днес пред микрофона в студиото в Бон с вас е Константин Цанев. Катуните на България. Мизерни 2 евро и 93 евро цента на час и икономически реформи в Северна Корея. Това са трите теми, които предлагам на вашето внимание. Ако ромите не бъдат въвлечени в правилата, които важат за всички българи, проблемът с приобщаването им ще си остане завинаги бездънна яма, в която напразно се изливат пари и усилия, пише Мирела Иванова в коментара си.
Една година след трагичните събития в Катуница, катастрофичността продължава да витае около мястото и случилото се. Остава си негов запазен знак. Вероятно, защото всички, от почернените семейства, през организираните футболни ултраси, до последната политическа сила, се опитват да съхранят напрежението. Издадените ефективни присъди и част от съборените сгради не удовлетворяват настръхналите жители на Катуница. След години всепозволеност и безчинство от страна на клана Рашкови, въздадената справедливост не отговаря на представите за заслужена справедливост. Подир отпускарския сезон очевидно е, че деловото обществено и предизборно време започва с ожесточен хъс. Една от фокусните точки ще бъде въпросът с ромите. Възпоминанието в Катуница съвпада и с предложенията, изложени от ВМРО за решаване на редица болни проблеми на общото българо-ромско живеене. Нашествието в Деня на независимостта, организирано от Слави Биневата и при съдружни нейни формации, ромите също присъстваха, докарани с автобуси и съучастващи в недоволството и възгласите «Горди сме». Без да изпадам в фалшива политическа коректност и празнодумно кръжение около приобщаването на етноса, ще кажа, че и в този проблем, като в бездънна яма се изсипаха огромни средства и политически обещания, без да се потърси конкретното му решение. А то, освен управленска воля, изисква и известна принуда и огромно търпение, плюс конкретни стъпки по места. Добрият пример е каварна, лошите примери са безброй. Моя приятелка-учителка, до края отдадена на каузата си, ми разказва как от началото на септември тръгват да събират децата буквално от бунищата и как сетне, понапреднали поне стъпка в грамотността и цивилизационните навици, те, особено момичетата, биват прибирани от собствените си родители, за да ги задумят едва 13-14 годишни. Самата им общност ги дърпа назад към катуните, гетата и порока. Задавам си въпроса как да се ограничи раждаемостта, например, чрез закон, просветителски програми сред момичетата или лишаване от социални помощи. Има европейски страни, в които детските надбавки не се дават ежемесечно на родителите, а се събират в сметки, средствата от които навършилият пълнолетие млад човек получава като старт в самостоятелния си път. Това е една възможност. Друга възможност е професионалното образование. Да имаш занаят и да го владееш добре, вече увеличава шансовете ти за социално вграждане. Сега повечето роми ги бива само за най-ниско квалифицираната работа и това ги тласка към тотален мързел и безотговорност. Предпочитат нищото в нищетата пред малкото придобито с усилия. А като прибавим и развръщаващата практика с опрощаване на сметки и дългове преди избори и пазаруването на гласове по време на избори, стигаме до отчайващата картина с предпоставките за масовата ромска престъпност. Но който и каквито прекрасни идеи да дава, истината е, че те трябва да се осъществяват на практика и непрекъснато, като самите роми биват непрекъснато въвличани в правилата, които важат за всички. От най-простото, че в автобуса или трамвая се пътува с билет, та до най-сложното, че да родиш и отгледаш дете е изключителна отговорност и си длъжен да можеш да го нахраниш, образоваш и възпиташ. Едногодишното възпоминание на събитията в Катуница не дава особени надежди никому, уви, само повод за крайната националистическа патетика и разсейки на омразата.
Гърция продължава да се тресе. Западни медии пишат за нова огромна дупка в бюджета, международните кредитори оглеждат с подозрение последния пакет от мерки за икономии, а общата стачка заплашва допълнително да дестабилизира положението.
Гръцкото правителство трескаво уточнява последните детайли от поредния пакет от мерки за икономии, които по същество вече са приети. Синдикатите обаче никак не са доволни от новия тур финансови ограничения и излизат на улицата, за да протестират срещу орязването на заплатите и пенсиите. Хората се гневят и срещу решението пенсионната възраст да се повиши до 67 години, от което правителството очаква повече от милиард евро икономии годишно. В общата стачка в сряда участват и полицаите, чието доходи вече са се срутили под прага на бедността. Председателят на техния синдикат Христос Фотополос казва: след няколко рунда преговори с тройката, нашите доходи бяха урязани с 30 до 45%. Той обяснява още, че в момента основната заплата на един полицай възлиза едва на 685 евро след удръжките. При това положението ще става още по-лошо.
Финансовият
министър обяви, че заплатите ще бъдат намалени с още 7%. Ще бъдат урязани и добавките за нощна работа. В момента работим за някакви си мизерни 2 евро и 93 цента на час. Идва момента, в който вече не се издържа, казва Фотополос. Той мисли не само за материалните интереси на полицаите, но и за важната функция, която те изпълняват в обществото. Заради икономиите, ние вече не можем да изпълняваме задълженията си. Няма бензин за колите, няма парно, не можем да си плащаме сметките, а пък трябва да даваме пример на гражданите, казва Фотополос. Както е известно, под натиска на кредиторите през последните години гръцките правителства радикално урязаха бюджета и повишиха данъците. В резултат обаче икономиката започна да се свива. Много се очакваше и от приватизацията на държавни предприятия, която уж щеше да донесе 50 милиарда евро. Но тя и до сега си остава химера, защото или не се намират купувачи, или пък мерките умишлено се бавят, за да не се дразнят най-вече левите избиратели. А последиците са фатални, казва икономистът Димитрис Мавридис. В момента тройката питае дълбоко недоверие, което отчасти е основателно, защото до сега гръцката страна често дава обещания, които после не изпълнява, припомня Мавридис. Според икономиста, тъкмо поради недоверието, тройката и контрольорите избират именно тези мерки за икономии, които са най-сигурни – бюджетни икономии и орязване на доходите на най-слабите. Това обаче вкарва страната в порочния кръг на дълговете и рецесията, което пък унищожава резултатите от икономиите. В момента атмосферата допълнително се нагнетява от обвиненията в корупция, които бяха отправени в медиите срещу председателя на парламента Евангелос Меймаракис. Той самият заяви, че временно спира да изпълнява задълженията си, след като службата за борба срещу икономическата престъпност се зае да разследва 32 случая на политици, заподозрени в корупция. Освен Меймаракис, сред тях са още двама бивши министри. Според медиите, те са изпрали пари, купувайки имоти на стойност над 10 милиарда евро. Тримата категорично отричат участие в подобна схема. Според информация на вестник Етнос, в списъка с разследваните политици имало също силни фигури от партията Нова демокрация и от ПАСОК, бивши и настоящи депутати и министри. Успоредно с спешното детайлиране на новия пакет от мерки за икономии, официална Атина беше смутена и от публикациите в някои европейски медии, в които се твърди, че в бюджета на страната е зейнала нова дупка. Финансовият министър Янис Сторанарес каза, че е връчил на външните финансови контрольори каталог с възможни мерки за икономии на обща стойност 17 милиарда евро, като ги е призвал да посочат кои одобряват и кои не. Тройката обаче признала само 9,5 милиарда и временно спряла преговорите, които щели да продължат едва тогава, когато гръцкото правителство било изцяло готово с възложените му задачи.
Обикновено парламентът в Северна Корея се свиква един път годишно. Сега обаче се провежда извънредно второгодишно заседание, което подхранва спекулациите за евентуални икономически реформи в комунистическата страна. Експертите обаче не са особено оптимистични. По данни на ООН, през 2011 година всеки четвърти гражданин на Северна Корея е бил застрашен от глад. Това са общо 6 милиона души. В страната няма инфраструктура и ток. Северна Корея е една от най-бедните страни в света и на картата стои като тъмно петно между Южна Корея и Китай. Позовавайки се на анонимни източници, агенция Reuters информира, че страната е изправена пред всеобхватни икономически реформи, каквито не е имало от десетилетия. правителството искало да стимулира селското стопанство по китайски образец. Необичайното второ извънредно заседание на парламента може да е свързано именно с предстоящите икономически реформи, смятат наблюдатели. Експертът по въпросите на Северна Корея Франк Рюдигер от университета в Виена смята, че на парламентарното заседание е възможно да бъдат оповестени важни решения. Възможно е това да са кадрови рокади. Възможна е и промяна на конституцията. Мислими са също и политико-икономически мерки, казва той. Експертите обаче изразяват предпазлив оптимизъм, що се касае до икономическата активност на Северна Корея. Броят на сергиите, които човек вижда по улиците и по селата, е нараснал значително. В последно време и пропагандата говори все повече за благосъстоянието на народа, наред с възхвалата на Ким Чен Ун. Също и партийният вестник за първи път публикува икономически новини, касаещи благосъстоянието на народа, казва Франк Рюдигер. Засилването на китайските инвестиции в Северна Корея и осигуряването на рамковите условия за тях бяха в основата на разговорите, които проведе влиятелният чичо на Ким Чен Ун, Чан Сонг Тек, в средата на август с китайското ръководство. И естествено, Северна Корея внимателно следи развитието в най-близкия съюзник – Китай. Северна Корея вярва, че по примера на Китай може да има функционираща пазарна икономика, като същевременно запази диктатурата и монопола на комунистическата партия. Северна Корея има възможност да вземе за пример и икономическите зони в Китай, казва Франк Рюдигер. Ким Чен Ун обаче ще се натъкне на сериозна съпротива, ако действително иска да реформира Северна Корея по китайски образец. Роналд Химан от Института за демократични изследвания в Гьотинген смята, че елитите в партията и армията са против политическо решение за широкомащабна реформа. В партийните и армейски елити има доста силни потенциални противници на курса на форсирано сближаване с Китай, казва Роланд Химан. Още преди 20 години северокорейските ръководни кръгове визираха китайския модел за икономически реформи без промяна на политическото статукво. В крайна сметка не излезе нищо. Бяха осъществени едни предпазливи реформички. Създаването на търговски зони и поддръжката на индустриална зона с Южна Корея изобщо не означава, че е взето политическо решение за провеждането на основни реформи, казва Роланд Химан. Починалият през декември миналата година диктатор Ким Чен Ир събуди известни надежди за промяна, след като пое властта от баща си през 1994 година. В очите на мнозина той минаваше за прагматик, някои дори го окачествяваха като космополитен водач, казва Химан. Но жизненият стандарт на хората в Северна Корея не се е подобрил през последните 10 години. Трудно е да се прецени дали извънредното заседание на северокорейския парламент ще даде искрица надежда за действителни реформи.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.